Velkommen til Jesusfellesskapets podcast. Vi håper budskapet i dag vil velsigne deg i din vandring med Gud. Og om du vil ha mer informasjon om menigheten, kan du gå inn på jesusfellesskapet.no.
Hei, visste du at Jesusfellesskapet starter en ny bibelskole til høsten? Den heter Jesusskolen og starter den 3. september. Gå inn på jesusskolen.no for mer informasjon.
Nå må vi passe på at de får tak i dette her på rett måte. Så jeg skal begynne med en liten sånn innledning om forkynnelse. Vi har litt lengre forkynnelse i denne menigheten enn mange andre. Det er heldigvis ikke sånn her at når vi går over kvarteret så begynner folk å se på klokka. Gjør du det så må du bare gå med en gang. Men uansett om vi har litt lengre forkynnelse enn en standard menighet, så sier det seg selv at enhver tale kan ikke dekke alt. Skjønner du det? Jeg vet ikke hvor mange samtaler jeg har med mennesker etter at enten jeg har talt, Steiner har talt eller andre har talt, som reagerer ikke først og fremst på det som ble sagt, men på det som ikke ble sagt. Altså, det er lov å reagere på det som blir sagt, og vi er ikke feilfrie på noen som helst måte, men jeg håper du er klar over det at når vi forkynner, så gir vi deg en liten bit av noe. En puslespillbrikke, om du vil, som til sammen kan forhåpentligvis være med å lage et større bilde. Så det vil jeg også si, jeg skal komme med en brikke i dag, og det er ikke hele bildet. Og jeg har ikke tenkt at det skal være hele bildet heller, men det er en brikke i dag som jeg tror skal fram. Ok? I dag skal jeg snakke om bønn som kamp. Skal jeg snakke om i dag. For det er en side ved bønn, men jeg skal snakke om det i en veldig konkret situasjon eller setting. Det skal jeg komme tilbake til. Så vi skal begynne der vi pleier å begynne når vi snakker om bønn som kamp. Hvis du ikke vet hvor det er, så kan du slå opp i Efeserbrevet kapittel 6 fra vers 10. Efeserbrevet 6 fra vers 10 og så noen vers utover. For øvrig, bli sterke i Herren og i hans veldige kraft. Forferdelig dårlig oversatt de to første ordene der. For øvrig høres ut som sånn slengbemerkning til slutt. Ja, forresten. Det står vel egentlig mer, og til slutt, altså, Paulus, når han skal konkludere med alt han har snakket om i Efeserbrevet, så kommer han til, og så til slutt har vi dette her, som en oppsummering av hvordan ting fungerer. Bli sterke i Herren og i hans veldige kraft. Du kan legge merke til som en liten parentes fra det verset, det er så Herren du skal bli sterk i, ikke i deg og ikke i din kraft. To veldig forskjellige ting. Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens listige angrep. Ok. Så altså, hvis du lurte på det, det finnes altså en djevel. Det finnes en som altså er Guds motstander. Og han er ikke dum. Jeg har hørt noen forkynnelser som prøver å fremstille djevelen som dum, da tror jeg ikke de har lest Paulus. For listig betyr ikke dum, det betyr smart til å tenke ut ondt. Han er dum på et område, er det at han skjønner ikke kjærlighet, nåde, tilgivelse, offer og sånne ting. Men når det gjelder å tenke ut ondt, så er han veldig smart. Ok? For vi har ikke kamp mot kjøtt og blod. Det er det mange kristne som skulle ha lest, altså. Men alle de andre menneskene i kommentarfeltene, nei. Vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Ok. Vi har kamp. Si det til sidemann. Vi har kamp. Jeg skulle bare si om du var våken. Ja, ja. Nå er ikke kamp hele perspektivet, og kamp er ikke hele livet, men en av tingene vi har er kamp. Ok? Har du merket det noen gang? Ja. Noen har merket det noen gang. Ja, men det er fint. Men hvis vi skal vinne i denne kampen, så er det noe vi skal gjøre, og det fortsetter vi med da. Altså, Detta i dag handlar alltså om kampaspekten. Det är baserat på den segern som Jesus har vunnit. Vi har haft x antal söndagar om den segrande Kristus för detta här. Så Jesus har vunnit. Det är därför vår kamp är inte att vi ska ut och slåss mot dessa makten och myndigheten och så vidare och så vidare. Vi ska däremot göra något helt annat. Vi ska vers 13 ta därför Guds fulla rustning på så att ni kan göra motstånd på den onda dag och bli stående efter att ha övervunnit allt. Så vi ska inte börja gå till krig mot alla möjliga makter och myndigheter och leta efter de och försöka finna ut var de är. Vi ska ta på oss Guds fulla rustning och bli stående vi. För då kommer vi att övervinna allt. Varför det? För det Guds fulla rustning är det som kommer vidare efterpå är en beskrivelse av olika sidor med det Jesus har gjort och det Jesus har gett oss. Och hvis vi blir stående i det så blir vi stående och kan övervinna allt. Så jag är inte väldigt andlig krigföringstypen för att säga det så. Jag har lite det förhållande till andlig krigföring som jag tror vi ska ha och det är att vi gör det när Gud visar oss att vi ska göra det. Hvis Gud inte visar oss att vi ska göra det så ska vi låta. Då ska vi bara bli stående i den Jesus är och det Jesus har gjort för oss. Det håller det. Jag har varit borti människor som tror de är extremt profetiska och extremt andliga och de är som regel mer upptagna av djävulen än av Jesus. Det är inte att vara extremt andlig, det är att vara extremt dum. Okej. Okay? Hilsen en som har kastat ut flera demoner än de flesta där utom Sven kanske. Ja. Så det är inte det som är poängen. All right. Så då ska vi då vers 14. Stå då ombundet med sannhetens bälte om livet och vär iförd rättfärdighetens brynje. Sannheten, Guds ord, sannheten om vem vi är, sannheten om vem Gud är, sannheten om vem vi är på grund av det Jesus har gjort. Rättfärdigheten vi har genom Jesus. Halleluja. Ja. Det var ingen som sa halleluja att vi är rättfärdiga genom Jesus. Nej, okej. Okej. Ha som sko på fötterna den beredskap som fredens evangelium ger. Beredskap, vara klar till att dela om Jesus, dela evangeliet med människor. Halleluja. Grip framför allt troens skjold som dere kan slukka all den ondes brännande piler med. Okej, okay, så en av de tingene djävulen har av liste angrepp är alltså brännande piler. Djävulen kallas också anklagaren, ikke sant? Du, ja, du som har gjort sån och sån, eller du som tänker sån och sån, eller ja, du som inte klarar att göra sån och sån, så skjuter han piler, ikke sant? Och de slukker du med troens skjold i betydning. Ja, det stämmer nog det, men Jesus har betalt prisen för det, han har tillgett mig mina synder. Så håll käft. Troens skjold. Ta frälsens hjälm, beskytte tankarna dina med frälsen. Mycket tankar, vet du. Flyr i alla riktningar. Frälsen beskytter tankelivet. Stämmer detta med det Jesus har gjort? Stämmer det med det, den Jesus är? Stämmer det med vad Guds ord säger? Stämmer det med vem Jesus säger jag är? Jag gör inte det, nej, men då bort med det. Ikke sant? Och ondens svärd som är Guds ord. Halleluja. Det är det enaste angreppsvapnet. Alltså ondens svärd som är Guds ord. Så hvis du ska angripa något så får du göra det med Guds ord då. Okej. Okay. Och så slutter de flesta av när vi håller på med Efesierne 6 och denna kampbiten här cirka där, men det kommer ett vers till. Vers 18. Be till en vär tid i onden. Med all bön och påkallelse vär årvaken i detta med all uthållighet i bön för all de helige. Någon översätter det, lägger till eller skriver den första delen där lite annorlunda säger gör detta i bön. För det är det som är sammanhängen här. Alltså det att vara iklädd Guds fulla rustning och det att bli stående i ting, det görs i bön. Skönner tanken? Det är bra. All right. Detta var egentligen bara inledningen. Nu ska jag komma till poängen. Och det är ett poäng som jag syns är spännande. Ondens svärd som är Guds ord. Mm-hmm. När jag säger det, vad tänker du på då? Ingenting tillvis. Nej, det är fint. Tänker du på Bibeln? Nej, inte Jörgen. Men alla andra tänker på Bibeln, ja. Men, och det är riktigt. Bibeln är Guds ord. Så det är ondens värld. Men, hvis du går in i gräsken här så står det ikke logos, som ofte brukes da om ordet. Det står rema. Tusen, nei, det der Jørgen jobber, så det derfor Jørgen opptatt av det. Nei, da, nei, da, nei, da. Men det står åndens sverd som Guds rema. Og hva rema? Rema Guds talte ord. Sagt på en annen måte, Guds åpenbarte ord. Det kan godt være et bibelvers, men det noe som Gud ved sin ånd gjør levende for deg. Og det kan være et profetisk ord, det kan være et bibelvers han gjør levende, men det er altså noe mer enn bare at du, når du skal beseire djevelen, så skal du ramse opp hele Bibelen, for å si det sånn. Og jeg vil fokusere på den siden av det i dag, det som går på altså åndens verd, som Guds rema-ord, altså Guds tale til deg. Fordi, hvor mange av dere har opplevd at Gud taler til deg? Halleluja. Og det herlig, og det salig, ikke sant? Og så, når Gud taler til oss, så tenker vi, yes, Gud har talt. Jeg har vunnet. Halleluja. Nå har vi gjennombruddet, nå vi ferdige, nå det raka spåret, for å bruke et annet språk. Nå går det rett hjem. Da, ja, kan vi ta det bildet som jeg sendte deg på mail? Jeg sa det skulle komme senere, men vi må ta det med en gang. Men, hvis du har levd med Jesus mer enn 3 dager, så kan du ha kommet til å oppdage at det kanskje ser litt mer sånn ut. Og fordi jeg som hører på dette her, så det et bilde da øverst av min plan som går fint og jevnt oppover til jeg kommer i mål, og så det Guds plan som går opp og ned og litt fram og tilbake, og det høyder og berg og daler og så videre og så videre og så videre. Ja. Fordi det første som står etter at vi skal ta åndens veid, som Guds ord eller Guds rema, da gjør dette i bønn. For det jeg har lyst til å kalle denne talen her i dag, kampen om Guds ord i ditt liv. At det en side av bønn. Altså kampen om det ord som Gud har talt til deg i ditt liv. For det ser som regel ikke ut som den øverste, det ser veldig mye mer ut som den nederste av de to bildene. Ok? Og hvis noen prøver å lure deg til å innbilde at det ser ut som det første bildet, så kommer du i første punkt hvor du begynner å gå nedover til å tenke at ja, men da var det ikke Gud da. Men jeg synes det interessant at det første som kommer etter Guds ord, Guds rema, gjør dette i bønn. Be til enhver tid i ånden. Det vil altså si, når Gud har talt, da kommer kampen. Skjønner du tanken? Og hvorfor gjør han det? Jo, hvis vi hopper noen vers tilbake, så har vi altså en som kommer med listig angrep. Så har vi altså makter og myndigheter og ondskapens herskere og så videre og så videre. For det en ting du kan være sikker på om den gjengen der, som ikke jeg veldig glad i å snakke om, men de nå der, at det noe de ikke liker, så det Guds plan. Enig? Når Gud taler om noe til deg, så det en del av hans plan. Altså det ene jo han sier, jeg elsker deg, og du viktig som du og alt mulig, men nå snakker vi om altså profetisk tiltale, altså dette har jeg for deg, dette noe jeg vil med deg, dette og så videre og så videre. Da det en del av Guds plan. Og da det også en del av det disse kreftene her vil for enhver pris prøve å forhindre. For det noe de ikke liker, så det Guds plan. Og når Gud har kommet et ord til deg på et eller annet vis, det da kampen begynner. Da kommer vi inn i kampen om Guds ord i våre liv. Har noen opplevd det? Ja, det har noen som har opplevd det, ja. Det fint. Hvis ikke du har opplevd det, så denne talen til deg, for du kommer til å oppleve det. Så hvis du har opplevd det, så denne talen til deg. Hvis du ikke har opplevd det, så denne talen til deg. Halleluja. Så jeg tenkte i dag at vi skulle se litt på en som i Bibelen som virkelig opplevde dette her. Du klar for det? Det kan være en som var klar for det, men det fint. Da skal dere få møte en venn av meg i det gamle testamentet, en mann som heter Elia. Hørt om han? Det tenker jeg altså ikke på Caleb Elia Deem, selv om vi glad I han også. Jeg tenker på profeten Elia. Første kongebok, kapittel 17. Jeg skal kjøre en litt sånn fort versjon av profeten Elia. Noen sider ved hans liv. For å illustrere disse poengene mine her, eller det poenget jeg har. Første kongebok 17. Og tisbiten Elia, en av dem som har flyttet inn I Gilead, sa til Akab, Akab konge I Israel, han hva skal vi si, høydepunktet av dårlige konger I Israel. Noen I Norge klager på våre myndigheter, de aner ikke hva de snakker om. Skulle prøve dere med han her som statsminister. Kona hans var ypperste prestinne for avgudsdyrkelse, og de drev med menneskeoffringer og barneoffringer, og jeg vet ikke hva de ikke drev med. Så jo da, kjekk kar, Akab, altså kongen. Så sant, Herren Israels Gud lever, han som jeg står ansikt til ansikt med. Det skal ikke I disse årene komme dugg eller ingen regn uten etter mitt ord. Sa Elia. Det var altså et ord som Gud hadde talt til Elia, og som Elia talte til kongen. For oss som bor I Bergen, så kunne vi jo tenke at det hørtes kjekt ut. Send oss noen sånne profeter da, Gud, at vi kan liksom holde igjen regnværet litt. Men hvis du bor I Israel, hvor det om sommeren kan bli over 50 grader varmt, så regn ganske viktig. Hvis det ikke regner da på en stund, og det varmt, da blir det tørke. Hvis det blir tørke, så mislykkes avlingene, og hvis avlingene mislykkes, så har du ikke mat hverken til dyrene dine, eller korn til brød, og så videre, og så videre. Da blir det hungersnød. Så regn viktig. Det vi enige om, ja. Og så vers 2, Herrens ord kom til ham, og det lød, så gå herfra, ta veien mot øst, og gjem deg ved bekken Kritt, øst for Jordan. Du skal drikke av bekken, og jeg har befalt ravnen å gi deg mat. Så gikk han og gjorde som Herren hadde sagt. Han gikk til bekken Kritt, øst for Jordan, og oppholdt seg der. Ravnene kom til ham med brød og kjøtt om morgenen, og de kom med brød og kjøtt om kvelden. Og han drakk av bekken. Halleluja. Konkret Guds ord, ikke sant? Gå dit. Så skal Gud sørge for dette her. Jeg liker jo den der, da. Altså sånn. Ikke sant? Ravne Express. Kom med mat. Det gøy det. Men det klart, det ble jo tørke, da. Så etter en tid tørket bekken bort, for det kom ikke regn I landet. Ja, ja. Så det var jo dumt. Da får du første utfordring, da. Hva skal jeg gjøre nå? Vers 8. Da kom Herrens ord til ham, og det lød så. Stå opp og gå til Sarepta, smør til Sidon og bli der. Jeg har befalt en enke der om å gi deg mat. Så Elia rusler av gårde da til Sarepta. Der møter han en enke. Nå skal vi ikke lese alt vers for vers. Hun går rundt og samler ved, og så sier Elia, kan ikke du gi meg noe å drikke? Så hun gikk for å hente vann, og så sier han da, kanskje du kan ta med et stykke brød til meg også? Da sier enken, nei, nå må du høre her. Du skjønner, det hungersnød, vet du. Så nå jeg ute for å samle ved, for at sønnen min og jeg kan lage oss et siste måltid, og så skal vi legge oss ned og dø, så vi har ingenting. Hva var det Gud hadde sagt? Jeg har befalt en enke der å gi deg mat. Elia møter enken, og enken sier feil nummer. Gud hadde talt til Elia, men det virker som om enken, hvis Gud hadde talt til enken, så har du I hvert fall ikke hørt etter, for å si det sånn. Det skal du legge merke til. Hvis Gud har talt til deg, så ikke sikkert han har talt til alle andre om akkurat det samme. Det var bare en liten parentes, men du kan ta med deg det. Men det betyr ikke at ikke han har talt til deg, for da man ikke har talt til alle andre om det samme. Men Elia, han sier, lag et brød til meg først, du. Så sier Herren at da skal krukken med mel og kruset med olje ikke gå tomt I disse årene. Og da talte Gud til enken. Gjennom Elia. Så Gud nådde gjennom til enken. Det kan godt være at han hadde prøvd før, men han nådde I hvert fall gjennom Elia da. Og så skjer dette her, og du får hele historien med Sareptas krukke og alt dette her, ikke sant? Og de har det fint og kjekt, helt til sønnen dør, men Lia vekker nå sønnen opp igjen. Så det bra, men så kommer vi til kapittel 18. Noen som kjenner historien i kapittel 18? Ja, det var minst en, ja. Elia og utfordringen og Baals profeten og hele pakka. Kapittel 18, vers 1. Lang tid deretter i det tredje året kom Herrens ord til Elia og det lød, så gå og tre fram for Akab, så vil jeg sende regn over jorden. Det talte Gud. Jeg vil sende regn. Sant? Det Gud sier. Mesteparten av det vi husker kapittel 18 i første kongebok om, Elias kamp med Baalsprofetene på Karmelfjellet. Det sa ikke Gud noe som helst om. Gud sa jeg vil sende regn. Så da kan vi tenke, halleluja, det kommer regn. Å nei, jeg skal visst ha en kamp med 850 avgudsprofeter først, ja, før det kommer regn. Det sa Gud ingenting om. Gud talte. Så ble det kamp. Skikkelig kamp. Såpass kamp at 850 Baalsprofeter dør, ikke sant? Ja. Og Gud gjør heftige greier og demonstrerer sin makt og sin kraft. Og hvis ikke du tror meg, så kan du gå hjem og lese første gang bok 18. For det ikke den delen av det jeg vil fokusere på nå. Men når dette så skjer, dette miraklet på Karmelfjellet, så tilber hele Israel Gud og sier, Herren er Gud. Og de falske profetene blir drept og alt mulig rart. Heldigvis lever vi i den nye pakt, så vi dreper det ikke i våre dager, men kanskje vi ikke gir de mikrofonen i hvert fall, men ikke sant? Og så kommer vi til vers 41, da altså, Gud talte, så kom kampen. Så vinner Elia i kampen, og så står det i vers 41. Så sa Elia til Akab, gå nå opp og et og drikk, for jeg hører susa av regn, står det i vers 41. Jeg tror Elia må ha vært den eneste som hørte susa av regn. Han kan ikke ha hørt det fysisk, han må ha hørt det i ånden. Og det jo et annet ting, ikke sant? Altså, når Gud taler, så skjer det på mange forskjellige måter, og det ikke sikkert at noen andre har hørt det du har hørt. Og kongen gjør som profeten sier, og så står det da videre. Da gikk Akab opp for å ete og drikke, men Elia gikk opp på toppen av Karmel og bøyde seg mot jorden med ansiktet mellom knærne. Det var en merkelig stilling for en som venter på regn. Hvis du venter regn, er det sånn du pleier å oppføre deg? Værmeldingen sier det blir regn, da går jeg opp på løvstakken og setter ansiktet mellom knærne. Ja. Nei, kanskje ikke. Det et uttrykk for bønn. Han bøyd innenfor Gud, han ligger på kne for Gud. Vers 43, så sa han til tjeneren sin, gå opp og se mot havet. Gutten gikk opp og så utover, men sa, det ikke noe å se. Sju ganger sa han, gå dit igjen. I vers 1 sier Gud det skal komme regn. Så kommer kampen, så blir det en seier i den kampen. Og da skulle vel alt være greit. Men det tar litt tid. Altså jeg vet ikke hvor langt denne gutten gikk videre da fra Elia, men han gikk et stykke og ut og speida, og så gikk han tilbake. Sju ganger. Elia ber. Og syvende gangen så sier gutten, jeg ser en sky så stor som en manns knyttneve stige opp av havet. Det var ikke store greiene. For en som bor i Bergen. Hæ? Den der, jeg har til og med en liten hånd, men ok, greit. Altså, ikke sant? Da sier Elia til kongen, nå må du spenne for ester og vogner, for nå kommer regnet. Og så kommer regnet da. I store mengder. Men det kom ikke i vers 2. Det kom i vers 45. Og det gikk ganske lang tid imellom. Med kamp, seier og bønn. Og mer bønn. Og så kom det. Ok? Og da skulle vel alt være halleluja og glory, glory. For nå har det skjedd det Gud har sagt. Kjempeseier, Balsprofeten utryddet, hele Israel jubler og tilber Gud, og det kommer regn, og det blir mat, og det blir liv, og det blir fest, og det blir glede, og det blir alt mulig rart, og så kommer kapittel 19. Skal vi se. Skal vi ta vers 1 i kapittel 19. Akab fortalte Jezabel, det altså kona hans, av Guds prestinnen, som elsker menneskeoffringer og barneoffringer og alle mulige sånne ting. Ikke hun du inviterer på middag, hverken den fysiske eller den åndelige. Akab fortalte Jezabel om alt Elia hadde gjort, og hvordan han hadde drept alle profetene med sverd. Da sendte Jezabel en budbærer til Elia med disse ord, «Gudene la det gå meg ille både nå og siden, om jeg ikke i morgen på denne tiden gjør med livet ditt som det du gjorde med deres liv.» Som sagt, det er ikke alle som liker Guds plan. Og hva lærer dette her oss akkurat der? Du kan vinne store seire, men det betyr ikke at da blir alt fred og fryd i gammene etterpå, for å si det på finnmarksk. Det kan komme en smell etter store seire, som vi ikke er forberedt på, fordi vi tenker at nå blir vel alt bra. Faktisk så tror jeg at på noen områder så kommer vi til å ha kamp inntil Jesus kommer igjen. Altså. Vi tenker at kamp er unormalt. Vi tenker at kamp er noe som skjer en sjelden gang, og da går vi i bønn og fast, og så får vi en eller annen herlig forbeder til å be for oss, og så har vi det bra resten av livet. Men kamp er noe som vi lever i ganske jevnlig. Altså. Ja, noen sier ja. Jo, ja, ja. Jo, ja. Jesus har seiret og slapp av. Men problemet er ikke sant at Gud taler, det blir kamp, og så opplever vi en seier, og så tenker vi, nå har vi vunnet. Seieren er vår, ikke sant? Og så blir det mer kamp, og så tenker vi, å nei, men hadde vi ikke vunnet da? Stemte ikke det Gud sa? Nå skulle jo alt bli bra. Nå skulle jo alt være fred og fryd, og vi skulle seile hjem. Ferdig arbeid, for nå har jeg jo vunnet en kamp. Det står, vi har kamp. Det står ikke når utløpsdatoen på den kampen er. Altså. Gjør det? Det står, vi har kamp, ja. Og det neste som skjer, vers 3, da ble Elia redd. Guds profet, som sto for Guds ansikt, som hadde sett Gud svare med ild på en heftig måte, beseiret 850 balsprofeter, brakt regn, som hans ord hadde sagt at det skulle skje, fått hele Israel til å omvende seg til Gud, ble redd. Kamp kan være tøft. Og kamp kan være høyst ubehagelig. Og selv en Guds profet kan bli redd når Jezabel trøkker på. Men Elia ble jo ikke bare redd, vet du. Hvis vi leser videre. Han gjorde seg i stand og dro av sted for å berge livet. Altså han flykter. Og han kom til Beersheba som hører til Juda. Der lot han tjenestegutten sin bli tilbake. Selv gikk han en dagsreise ut i ørkenen. Der satte han seg under en gyvelbusk, og han ønsket seg døden og sa, «Det er nok nå, ta mitt liv, Herre, for jeg er ikke bedre enn fedrene mine.» Så la han seg ned og sovnet under gyvelbusken. Jeg vet ikke hvordan det er med deg, men å tusle en dagsreise ut i ørkenen og legge deg til å sove, det er ikke en god idé. Ørken er liksom ikke et veldig flott sted. Elia blir ikke bare redd, han ønsker å dø. Han sier, nå er det nok, Herre. Nå er jeg lei av denne kampen. Hvor mange har opplevd det noen gang? Nå er det nok, Herre. Ja. Nå er jeg lei. Nå holder det her, ikke sant? Ja. Det var en jeg kjenner for mange år siden som sa det, at han sto i noen tøffe greier, og så var det en som prøvde å oppmuntre den da, med å si at, ja, men du vet, altså, når vi går gjennom tøffe ting, så bygger Gud vår karakter. Og da sa han, det hender jeg da har lyst til å si, jeg vet ikke om jeg vil ha så mye karakter, ja. Skjønner du tanken? Ja. Ja, skjønner tanken. Men så Gud god da. Så selv om han ligger der og vil sove og bli tatt liv av, så står det da. Da rørte en engel ved ham og sa til ham, stå opp og et. Da han så opp, fikk han se at ved hodet hans lå det en kake stekt på hete steiner, og at det sto en krukke med vann, og han åt og drakk og la seg ned igjen. Han var ikke helt klar for å gi opp dødsønsket ennå. Han la seg ned igjen. Men Herrens engel kom igjen andre gang og rørte ved ham og sa, stå opp og et, ellers blir veien for lang for deg. Da sto han opp og åt og drakk og styrket ved denne maten gikk han 40 dager og 40 netter til han kom til Guds berg, Horeb. Skulle gjerne ha tak i den maten der, altså. To måltid med brødkake og vann, og så kan du gå i 40 dager og 40 netter gjennom ørkenen. Ja. Ja, takk til sånt. Men poenget der er Elia kom til det punktet at han var så langt nede at han ønsket å dø. Men Gud slapp han ikke. Elia kom til det punktet at han var så full av vantro og frykt for sitt eget liv at han var ferdig med absolutt alt, men Gud slapp han ikke. Kampen kan bli for tøff for hver eneste en av oss, men Gud slipper oss ikke. Men vi innbiller oss at Gud har gjort det fordi vi har kamp. Fordi det står jo i Bibelen at når vi tok imot Jesus, så skal vi aldri mer ha kamp i våre liv, ikke sant? Ja, dere ler dere, men det er sånn de fleste kristne tenker i dagens Norge. Vi har det så godt. For å sitere den norske profeten Ole Paus, vi har alt, og det er hjemme alt vi har. Når Norge hadde mye mindre, så tålte mennesket kamp. Og de sto i en kamp. Og de ba seg gjennom en kamp som gjør at vi lever i de velsignelsene i dag, som gjør at vi tenker at kamp, det finnes ikke. Og hvis det skjer, så er det noe veien enten med vår tro, eller med Gud, eller med alt sammen. Kampen kan bli så tøff at vi gir fullstendig opp, akkurat som Elia, men Gud slipper oss ikke. Han kan komme med overnaturlig mat, med overnaturlig drikke, og styrke oss til å gå videre. Sant? Så går Elia videre da. Og så kommer han til Guds fjell, og så møter han Gud. Og det er også en morsom sak. Skal vi se, har jeg tid til det? Jo, jeg har faktisk tid til det. Vi tar den litt morsomme saken der. Vers 9. Der gikk han inn i en hule og ble der om natten, og se Herrens ord kom til ham og sa til ham, hva vil du her, Elia? Han svarte, jeg har vært nidkjær for Herren er skarenes Gud, for Israels barn har forlatt din pakt, dine altere har de revet ned, og dine profeter har de drept med sverd. Jeg er alene tilbake, og meg står de etter livet. Elia var ærlig i hvert fall. Han hadde vært nidkjær, men nå var han i grunn lei, og han var lei av alt frafall og elendigheten, og han var lei av at folk ville ta livet av ham. Og det er greit. Hvis profeten kan være ærlig overfor Gud, så kan vi være ærlige overfor Gud. Sant? All right. Dere henger med, gjør dere det? Ja. Ja, ja, så fint. Han sa, vers 11, gå ut og stå på fjellet for Herrens åsyn. Og se, Herren gikk forbi. Foran ham for en stor og sterk storm som kløvde fjellet og knuste klipper. Men Herren var ikke i stormen. Etter stormen kom det et jordskjelv, men Herren var ikke i jordskjelvet. Etter jordskjelvet kom det en ild, men Herren var ikke i ilden. Etter ilden kom lyden av en stille susing. Da Elia hørte den, dekket han ansiktet med kappen og gikk ut og sto ved inngangen til hulen. Og se, en røst kom til ham og sa, hva vil du her, Elia? Akkurat samme spørsmål som tidligere. Parentesen da, som jeg tenkte vi skulle ta oss tid til, var jeg har hørt forkynnelse om de versene der x antall ganger, som regel i litt mer fredelige kristne sammenhenger enn vår, hvor det man trekker ut av de versene der, er at Gud kommer bare i en stille susen. Ha, ha, ha. Det skal en profet til for å gjenkjenne hvordan Gud kommer, men Gud kommer på mange forskjellige måter. Fordi det kom en sterk storm foran Gud. Hadde Gud kommet i storm før? Rødehavet ble delt. Gud sendte en stormvind. Det var Gud, sant? Og så kom det et jordskjelv. Hadde Gud kommet med jordskjelv før? Ja, hvis dere ikke kan bibelhistorien, så i andre Mosebok, når Gud åpenbarer seg for hele Israel og kommer med loven ved Sinai fjellet, så står det at hele fjellet skal, for det må vel kalles jordskjelv, må det ikke det? Jo, ja. Og så kom det ild. Hadde Gud kommet med ild? Ja, det var faktisk bare kapittelet før. Så ja, Gud hadde kommet med ild. Men så kom Gud i en stille susen. Det vil si Gud kan komme på veldig mange forskjellige måter, og poenget er å gjenkjenne hvordan han kommer når han kommer. Ikke avvise alle mulige andre ting. Det var en parentes, den kan dere bare ta med dere. Ja. Så får Elia et nytt møte med Gud, og Gud taler til ham. Han klager sin nød igjen. Hvor forferdelig er ikke dette her, ikke sant? Og alle har forlatt deg, og de vil drepe meg, og jeg er alene igjen, og hele pakka, vers 14. Og så sier Gud da, da sa Herren til ham, gå tilbake og ta veien til ødemarken ved Damaskus. Gå inn i byen og salve Asael til kong over Syria. Jehu Nimsis sønn skal du salve til kong over Israel. Og Elisha, Safats sønn fra Abel Mehola, litt av noen navn altså. Skal du salve til profet i ditt sted, og det skal gå slik at den som slipper unna Asael sved skal Jehu drepe, og den som slipper unna Jehu sved skal Elisha drepe. Men jeg vil ha 7000 bli tilbake i Israel, alle som ikke har bøyd kne for Baal, og alle som ikke har kysset han med sin munn. Elia hadde gitt opp. Han var ferdig. Han ville dø. Gud styrker han. Lar han gå gjennom ørkenen. Få et nytt møte med seg. Og da gir Gud han et nytt ord. Han gir tydelig og konkret oppdrag. Han gir han en som skal gå sammen i oppdraget. Og han viser han også at, ja da, du er profet, Elia, men du har ikke forstått hele bildet. Du er ikke alene. Det finnes faktisk 7000 til da. Så 7001 er mye bedre enn én. Ok, Gud har et større bilde her, ikke sant? Jeg er alene tilbake. Ja, jeg har 7000 til da, Elia. Så Guds perspektiv og vårt perspektiv, ja. Vet ikke hvem som er mest begrenset. Ja. Det vil du skal legge merke til i profeten Elias liv er Gud taler. Det blir kamp. Det blir tøft. Det blir så tøft at han gir opp, men Gud kommer igjennom. Og Gud taler igjen, og Elia går videre. Og de tingene Gud talte om skjer. Det blir mye kamp videre også, men de tingene Gud sa, de skjer. Så hvordan er dette for deg og meg da? Har Gud talt til deg? Har Gud talt til deg for lenge siden? Har Gud talt til deg for så lenge siden at det har vært så mye kamp at du har tenkt at det kan ikke ha vært Gud? Og jeg vet ikke hvor du er på Elia-skalaen. Hvis du lurer på hva Elias-skalaen er, så er det Gud har talt, halleluja. Det blir kamp, å nei. Det blir en seier, halleluja. Nå skal alt gå bra, å nei, der kom det et angrep som var verre enn det første. Nå vil jeg dø, eller nå har Gud styrket meg, og nå taler Gud igjen, og nå går vi videre, og så kom det kamp igjen, og så videre, og så videre. Altså, hvis du kan få opp det bildet igjen, så står det et bibelvers på det bildet. Det står på engelsk da, men. Akte for glede når dere møter alle slags prøvelser, for det tester troen deres som gir utholdenhet, så dere ikke skal mangle noen ting. Du skjønner, Guds plan og vår plan er veldig forskjellig. Og jeg tror at det er mange grunner til det. Den ene er at vi har kamp mye mer enn det de fleste liker. Vi har seier fordi Jesus har vunnet, men det ser veldig annerledes ut enn det vi tenker med seier. Vi tenker jo at det har noen vunnet cupfinalen, ikke sant? Jesus seier betyr at uansett hva som møter oss, så har vi en ved vår side som vi tar oss gjennom, som gjør at vi kommer dit vi skal. Uansett hva som skjer. Kampfri kristendom, den finnes et eneste sted. Det heter himmelen. Inntil vi kommer dit, så det kamp. Det betyr ikke at Gud ikke god. Det betyr ikke at vi ikke hans elskede barn. Det betyr ikke at ikke det nåde og tilgivelse. Det betyr ingenting sånt. Men det kamp for det, altså. Og det djevelens aller listigste angrep, for å gå tilbake til der jeg begynte, nemlig Efeserne 6, er at han greier å innbilde oss at for det så mye kamp, så var det ikke Gud som talte. Hvor mange har tenkt det? Jeg rekker opp hånda, fordi jeg har tenkt det, ja. Eller kan det være sånn at vi burde være mer bekymret for om det var Gud som talte hvis det ikke kamp i det hele tatt? Altså, hvis Gud har talt om noe som så lite at djevelen ikke gidder å bry seg med oss, da ikke mye futt der, altså. Det det da? Siden vi har kamp. Og kampen da, som jeg snakker om i dag, og som du kan tenke, hva dette med bønn og bønneuke å gjøre, jo nettopp kampen da, at det rema-ordet som Gud har gitt deg, eller fler, måten du kjemper den kampen på i bønn. Hva vil det si? Du tar de ordene Gud har talt, og du minner Gud på de. Og du står på de, og du sier, ok Gud, det har gått 3 uker, og jeg har ikke sett det skje. Eller det har gått 3 måneder, eller det har gått 3 år, eller det har gått 30 år. Men jeg tror du har talt. Uansett hva jeg har møtt i livet, uansett hva jeg kunne kommet til å møte i livet, så tror jeg du har talt, og jeg vil se det du har talt til meg oppfylt. Uansett kamp. Fordi kamp kommer ut av uansett, så du kan jo like gjerne ha noe å holde deg fast i. Ja. Og hvis ikke du tror meg på det jeg har sagt til nå, så skal vi høre med Paulus igjen. Skal vi ikke gå inn for landing, men vi skal be etter hvert. 1. Timoteus brev, kapittel 1, vers 18. Første Tim 1, 18. Dette det oppdrag jeg overgir til deg, min sønn Timoteus, i samsvar med de profetord som før talt om deg, så du ved dem kan stride den gode strid. Ok, Paulus ga Timoteus et oppdrag. Som sikkert var Guds oppdrag, da, for det var i samsvar med de profetiske ordene han hadde fått. Det. Gud gir et oppdrag, ikke sant? Og hvorfor minner Paulus Timoteus om dette her? Så du ved dem, altså de profetiske ord som talt over deg, kan stride den gode strid. Det vil altså si åndens sverd, som Guds ord. Det ordet Gud har talt til deg, det Gud har åpenbart deg, et våpen du har i kampen og striden. Det det? Ja, det det. Ja, hvis du sitter der og tenker, ja, men Gud har ikke talt til meg, ja, men så be Gud om å tale til deg da, halleluja. Mine får hører min røst, sa Jesus. Tilhører du Jesus? Bæ, da du en sav, enten du vil eller ikke. Da hører du hans røst. Så enkelt det. Og budskapet mitt i dag ta sverdet opp igjen. Ta det ord som, eller de ord som Gud har talt til deg opp igjen. Ikke gi deg uten kamp, for kamp har du uansett. Og hvorfor tar jeg opp dette nå? For det første tar jeg opp dette nå, fordi dette kom til meg på en av disse bønnekveldene. Så, siden jeg visste jeg skulle tale her nå, så tenkte jeg at dette er det vi skal inn i dag. Og for det andre så opplever jeg at vi inne i en sånn tid hvor Gud oppfyller løfter. Det tider og sesonger i Guds rike, og jeg tror at vi inne i en sesong nå hvor Gud oppfyller løfter. Det ikke det at ikke Gud vil oppfylle løfter hele tiden. Alle løfter har fått sitt ja og sitt amen i Kristus, men det er noe med gjennombrudd og forløsning av ting. Og hvorfor tror jeg det? Fordi Gud har begynt å tale til meg og minne meg på ting han har sagt. Vi har, for de av dere som kjenner Jesusfellesskapet og har vært med en stund, så har vi jo vært gjennom litt kamp da. Vi har det. Jeg skal ikke gå i detalj på det, men vi har vært gjennom såpass mye kamp at jeg har hatt min Elia-øyeblikk. Altså ikke på Karmelfjellet, men under busken ute i ørkenen, for å si det sånn. Nei, nå er det nok, herre. Det holder nå. Nei, det var nok ikke deg. Ferdig arbeid og så videre. Så kommer Gud igjen og igjen da. Jo, kom igjen. Gå litt til. Gå litt til. Vi går litt til. Så åpner Gud dørene og fører oss sammen med evangeliekirken og putter oss inn her, og ting skjer og alt mulig. Plutselig begynner Gud å tale om ting som det er flere og 20 år siden han talte til meg om. Plutselig så ble jeg mint på ting som liksom, ja, dette har jeg ikke tenkt på. Dette, jeg vet ikke hvor mange år siden sist jeg tenkte på dette her. Og så sitter jeg på et møte, og så lener Steinar så over til meg, og så sier han, du, jeg ble så mint på dette her. Ja, du også, ja. Ja, ja, kan være det. Ikke bare var meg da, at Gud liksom faktisk, altså, jeg tror vi i en tid hvor Gud sier, ta sverdet opp igjen. Ta de ord som Gud har talt over ditt liv. Ta de ord som Gud har talt over det du står i, over din familie, over menighet, over sammenheng, over hva det enn måtte være. Ta det opp igjen. Ta det opp igjen. Og bruk det i strid. Min Gud på hans løfter. Stå på hans løfter. Vi reiser oss opp. Nå skal vi be. Og dette er ikke en sånn 3 minutters bønn på slutten av talen, for det gjør vi alltid. Dette er ikke liturgi. Dette er, nå skal vi be. Ok? Og det vi skal gjøre nå, nå skal du fokusere på Jesus på den måten som det funker best for deg. Og så skal du be Gud om å minne deg om ting han har talt som du har lagt ned, som han vil du skal ta opp igjen. Helligånd, kom og tal til hver enkelt. Helligånd, kom og tal, Herre. Kom og minn om ting du har sagt. Kom og minn om ting du har talt, enten det var i går, eller i forgårs, eller det var for 3 år siden, eller det var for 50 år siden, Herre. Kom og minn om det du har talt. Kom og minn om det du har talt. Koria shakara la dara yagara shodoro. La kororo doria shandoro shokoria rara la garara dara dara. Kom här då. Og hvis det er noen som opplever at du ikke har talt, Herre, så ber jeg at du skal tale til dem. At du skal tale til dem nå, Herre. Kom, Herre. Kom, Herre. Kom, Herre. Kom, Herre. Kom, Herre. Kyrie shogoria karara. Nå skal jeg gjøre en sånn som egentlig bare evangelister gjør, men nå skal vi lukke øynene. Dette er ikke en frelsesinnbydelse, men dette er en innbydelse som går på. Hvis du opplever at du er der Elia var, der han lå under busken og egentlig ønsket å dø. Hvis du opplever at du har gitt opp i din vandring med Gud, eller i forhold til det Gud har talt over livet ditt, så rek opp hånda. Rek opp hånda. Gud vil segne dere. Gud vil segne dere. Gud vil segne dere. Gud vil segne dere. I Jesu navn, jeg erklærer at Gud ga ikke motløshetens ånd. I Jesu navn, så erklærer jeg at Gud har talt. Og Gud glemmer ikke sitt kall og sine nådegaver. Så jeg bryter av all ånd av motløshet over de som nå rakker opp hånda. Jeg befaler den å gå i Jesu navn. Forsvinn i Jesu navn. Gud ga kjærlighet, sindighet og kraft, sånn. Så forløs, Herre, din kjærlighet, din sindighet og din kraft, Herre. Kom med nytt mot, kom med ny kraft, kom med oppmuntring. Kom, Helligånd. Kom, Helligånd. Kom, Helligånd. Kom, Helligånd. Kyria shadoro shokoria dara. Oria shara kaya dara randoro shororo kororo dororo dododododo. Shikiria gara. Tack, Herre. Tack, Herre. Tack, Herre. Kyria rarara kararada. Nu ska vi göra något jag absolut inte pleier att göra. Hvis du opplever at Gud minter deg på et eller annet som du har latt legge, som han vil at du skal ta opp, som et åndens sverd, som er Guds ord, så trekk sverdet. Gjør en profetisk handling. Ta den hånda du bruker, ta ned i sliren, og trekk sverdet. Og si Gud, jeg tar opp kampen igjen. Si Gud, jeg tar opp kampen igjen. Jeg vil stå i kampen. Ikledd din rustning, Jesus. Ikledd det du har gjort, Jesus. Ikledd den du er. Ikledd den du sier at jeg er. Og jeg vil ved din nåde og hjelp bli stående til jeg har overvunnet alt. I Jesu navn. I Jesu navn. Takk, Herre. Takk, Herre. Takk, Herre. Så ber jeg Jesus for min egen del og for vår del, alle som her inne, alle som eventuelt hører på dette senere, så ber jeg Herre om at du skal gi oss utholdenhet og tålmodighet til å løpe det løpet og i den kampen som du har gitt oss. Gi oss nåde til å løfte blikket på deg, du som er troens opphavsmann og fullender. For det er bare gjennom deg, Herre, vi kan fullføre løpet. For det er bare du som har fullført løpet, Herre. Så vi ber, Herre, om nåde, kraft, styrke, oppmuntring, trøst fra deg, Herre, til å stå i kampen og løpe løpet sammen med deg, Herre. Takk at du har talt, Herre. Takk at du har talt. Takk at ditt åpenbarte ord er et sverd i kampen, Herre. Velsigner hver enkelt, Jesus. Velsigner hver enkelt. Takk, Herre. Takk, Herre. Takk, Herre. Takk, Herre. Jeg opplever spesielt at det er en del godt voksne mennesker, dere skal selv få lov å definere hva det innebærer, som har ting som Gud talte om når du var ung, hvor konklusjonen din på grunn av sånn som livet har blitt, er at dette var nok bare ungdommelig iver eller dumhet. Men jeg opplever at Gud sier det var ikke det. Det var ikke det. Det var meg. Det var meg. Jeg har ikke glemt. Jeg mener det jeg sier. Jeg er ikke et menneske som jeg kunne lyve. Og slik regnet kommer og veter jorden, slik er det med det ord som går ut av min munn, sier Herren. Det vender ikke tomt tilbake, men utfører det jeg sender det til. Jeg klærer Jesu nå. Det Gud har talt over ditt liv, har han ment. Ikke slipp det, selv om kampen kommer. Ta hele kampen som en oppmuntring på at det faktisk var Gud.
Hei alle sammen, det er Katrine og Steinar Lofnes her. Vi er hovedledere for Jesusfellesskapet. Så kjekt du har lyttet til denne podcasten.
Har du forresten hørt noen av de andre podcastene våre? Ukens tale, Disippelskolen, Hyrdepodden, Kulturkrigen og Mammas hjerte.
Du finner disse podcastene på Spotify, Apple Podcaster og på nettsiden vår jesusfellesskapet.no.